Европа сега.
На 16 юни добър ден с Европа сега. Проект на Дарик са финансиран от Европейския парламент. Водеща тема в предаването ни днес ще бъдат средствата, които страната ни освоява от еврофондовете и механизмите, с които процесът трябва да бъде ускорен. Вчера беше даден старт на подаването на документи за еврофинансиране по електронен път. За това дали мишката ще победи чиновниците и за това намаляват ли подписите под документите, с които се работи по европроектите, е разговорът ни с министъра по управлението на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев. В интервюто с него за Европа сега коментираме и последните изнесени данни от KPMG в доклада им за усвояването на европарите до началото на тази година. И още в предаването днес ще чуете интервю с заместник-председателят на групата на Европейската народна партия Гориан Вортман Кол за телевизията на Европарламента. Зачаканото споразумение по пакета законодателни мерки, свързани с предотвратяването на бъдещи кризи в икономиките на общността. За това как се постигат устойчиви обществени финанси и, разбира се, за ситуацията в Гърция. За потребителите ще стане въпрос още в Европа сега. Поводът – споразумението, което дава повече права на клиентите, които пазаруват онлайн и които ще имат вече 14-дневен срок да върнат дистанционно закупената от тях стока. Аз съм Йовка Йовчева, редактор на днешното предаване е Марта Младенова. Останете с Европа сега до 12.
Европа сега.
Официален старт на електронните услуги в информационната система за управление и наблюдение на еврофондовете в България дадоха вчера премиерът Бойко Борисов и министърът по управление на евросредствата Томислав Дончев. Системата позволява вече да се подават документи за еврофинансиране чрез интернет. България е една от първите страни в Европейския съюз, която въвежда електронното подаване на документи при кандидатстване по еврофондовете. Като начало системата може да се ползва по оперативна програма Техническа помощ, но до края на годината ще се включат още програмите Развитие на човешки ресурси и Конкурентна способност. Нужно е кандидатстващите да имат електронен подпис. За следващия програмен период министър Дончев си поставя за цел електронното подаване на документи да бъде 85% от цялото кандидатстване за европари. В същото време бяха огласени данни от одиторския доклад на KPMG от 2007 до началото на 2011 година, който отчита сериозно изоставане на България в договарянето и усвояването на средства от Европейския съюз. В документа страната ни е посочена като двойка джия по усвояване на пари за наука и иновации, за здравеопазване и за енергийни проекти. За данните в този доклад и за стъпките, които ще облекчат подаването и обработката на документите, свързани с работата по европроектите, е разговорът ни с министъра по управление на евросредствата Томислав Дончев.
Тази тенденция е смущаваща, макар и във времето назад, как я преодоляваме и с днешна дата?
Темповете, с които се движи България, са добри. Лошото е, че България има много късен старт и стартира от не много добро положение. Като започнем с скандалите, свързани с разходване на средства не по предназначение, както деликатно понякога се наричат така аферите, свързани с злоупотреби през 2008 година. И свършим до там, че за целият период 2007-2008, голяма част от 2009 година беше сторено съвсем малко. България влезе в средата на 2009 година с плащания в обем 0,98%, което е около 150 милиона лева. Оттам нататък какъвто и добър ръст да има, той има добър, защото 10% отчетени към края на 2010 година спрямо 0,98% година и половина преди това е много добро постижение. Това е повече от 10 пъти ръст. Разбира се, необходимо е време България да навакса голямото закъснение, което има в началото. Но темповете, с които се движат нещата, са окуражителни и аз мисля, че ще приключим този програмен период по един достоен начин. Въпреки че, напомням, това е първия програмен период на България. Не е много справедливо сравнението с държави, които имат зад гърба си 2 или 3 програмни периода. Междувременно разликата между България и останалите държави не е толкова голяма. Ако говорим за държава, с която трябва да се сравняваме, като нова държава членка, приета същата година като България, това е да кажем, една съседна Румъния. И аз претендирам, че въпреки трудности, които имаше България 2008 година, в момента тя се справя със сигурност така с по-добри темпове, отколкото нашите приятели и съседи от Република Румъния.
Това звучи обнадеждаващо, ако обаче в Европарламента и защо евроинституциите прочетат все пак този доклад на KPMG, доколко и как имаме шансове за един следващ програмен период да отстояваме наистина сериозни суми за страната ни.
Аз на първо място не бих категоризирал каквито едва морални категории мястото на България преди или след когото и да било. Доколкото аз предпочитам да гледаме самите себе си, даже не процента плащания, макар и той да е важен, а какво е постигнато с тези пари. Тъжно е, че фокуса на общественото внимание понякога бяга от реалния резултат. Колкото до Европейската комисия, Европейския парламент, други отговорни институции, аз вчера се прибрах от Брюксел, имах разговор с комисарят Хан, който е отговорен за регионалната политика, с много от служителите в Генералната дирекция регионално развитие. Правихме анализ на от миналата година, доколкото за мен беше нещо като равносметка какво е сторено през последната година, и беше отчетено, че България безспорно има нужда от още темпо и скорост, но че през последната година е забелязан и то осезаем ръст и напредък. Колкото до следващия програмен период, методиката за определяне на обема финансиране е базирана на коефициент, свързан с брутния вътрешен продукт на глава от населението, а не с усвояването на средствата от предишния програмен период. Въпреки че аз в многото си контакти, включая с политически фигури, включително и от Европейския парламент, говоря за бюджетна комисия, говоря за други комисии в Европейския парламент, съм казвал, че не възразявам, ако някой иска да въведе коефициент, с който да ни определят помощта за следващия програмен период на база какво сме усвоили през този. Само че да бъдат всички така добри, да ни оставят да завършим програмния период, а не да ни мерят 3 години от старта му, от които 2,5 загубени. Това би било ужасно несправедливо. Нека да мерят, да кажем, финала на този програмен период. Аз съм убеден, че финалът ще е добър.
Но ако се върнем към този програмен период, преди дни отчетохте напредък, мисля, че в областта транспорт. При срещите си в Брюксел, къде критично се изостава?
Оперативните програми са много различни. Те работят с различни получатели на финансиране. Едно е да се финансират курсове по професионално обучение, съвсем друго е да се строи железница, да кажем. И има такива флуктуации във времето. Една оперативна програма излиза напред като темпове. Действително, последните месеци има изключително радващи темпове в оперативната програма транспорт, особено когато говорим за железници. Ние имаме 78% договаряне на тази приоритетна ос и очаквам до преди края на годината ние да сме договорили 100% от средствата, което означава, че от тук нататък тежката ни предизвикателна задача е само единствено качество на изпълнение и подготовка на следващия програмен период. Разбира се, има трудности, свързани примерно с оперативната програма околна среда, но там става дума за огромни инфраструктурни проекти. Многото общините имат трудности да управляват суми, които до момента не са управлявани. Полагат се усилия на всички нива, не само на ниво управляващ орган, самите български общини полагат много усилия. Има сериозно раздвижване в околна среда като темп на договаряне, което вярвам ще доведе до един по-добър темп на плащане. Недобра е ситуацията в програма за развитие на селските райони, доколкото ако сравним инвестиционните мерки, те, които са примерно за общини, с сходни мерки, които има в програмата регионално развитие, ще видим, че там нещата се движат по-бавно. Аз съм поискал график за обработка на проектите от 2008 и 2009 година, както и конкретен план за ускоряване на плащанията в рамките на тази година, за да не влизаме в хипотезата загуба на средства.
Къде е причината специално за програма селски развитие на селските региони?
Когато има такива проблеми, винаги говорим за проблеми от двете страни, на този, който кандидатства изпълнява и на този, който управлява програмата. Бавно се движат документите. В смисъл говоря, когато се прави предварителен контрол на процедура по реда на закона за обществените поръчки, тя дали е законосъобразна, което е вид гаранция, че няма да има проблем в бъдеще. Не се движат плащанията с необходимата скорост. Разбира се, вземат се мерки, но към момента са необходими още много сериозни усилия. Не само за да не влезем в хипотезата automatical decommitment, т.е. загуба на средства, а за да бъдат удовлетворени наистина големите нужди на всички общини, които са част от програмата за развитие на селските райони. И освен това на самите селскостопански производители, не само на общините.
Толкова ли е критично положението в сфери като науката, здравеопазването, мисля, че беше и енергийните проекти, да се отбелязва съвсем слабо усвояване и договаряне на средства в тези сфери?
Нека да направим едно изключително важно уточнение. Могат да бъдат разходвани пари за нещо, което е включено като приоритет или, както се казва на професионален език, нещо, което е програмирано. А България, още когато е подготвила оперативните програми, периода преди 2007 година, е сложила такива приоритети, ние разходваме пари в рамките на тези приоритети. Те не могат да бъдат сериозно подменени. Когато няма предвидени средства за енергетика, как да разходим средства за енергетика? Тук е необходимо малко по-дълга, включая институционална памет, да се помни кой какво е правил и кой какво не е правил. Не може да се разходят средства за енергетика, защото няма предвидени такива. Никой не е бил така добър, прозорлив и старателен да го направи през 2005 и 2006 година. Колкото за здравеопазване, ситуацията в началото на 2011 година е променена, доколкото има такава операция по оперативната програма регионално развитие. Тя е за подкрепа и на специализирани болници, и на общински болници, както и на други категории лечебни и социални заведения, така че следващия доклад на KPMG ще може да отчете, че за здравеопазване са разходени незначителен обем средства през 2011 година. Средствата за наука действително за мен са на незадоволително ниво. Това трябва да бъде хубав урок. Всъщност всички анализи, които правим за следващия програмен период, категорично излиза, че инвестициите в образование и в наука трябва да бъдат абсолютен приоритет. И поне доколкото аз имам ангажименти и отговорности по въпроса, това ще бъде факт през следващия програмен период да бъдат заделени повече средства за образование и за наука. Разбира се, може да се коментира начинът, по който са изчислявани средствата, доколкото, примерно, за образование в рамките на оперативната програма Човешки ресурси се разходват немалко средства и в рамките на този програмен период.
А ще пребори ли мишката чиновника? Дадохте всъщност старт поне в една от програмите на онлайн подаването на документи, цялата тази система и защо около идеята как да строим чиновника малко по-добре и да облегчим и неговата работа, разбира се.
Нюансът във въпроса ви е абсолютно правилен и адекватен. Дълбоката цел е не само да улесним този, който подава документите, в смисъл да не разпечатва планини от хартия, да не харчи излишно пари, пренасяйки кашони с документи, което към момента е факт. Голямата цел и голямата задача, когато се въвежда подобно решение, да бъде организирана вид преса, ако щете вид натиск по отношение на всички администрации, да си вършат добре работата. Защото когато имаме натиска на една система, която регистрира всяко действие или бездействие, тогава никой не може да се оправдае кой не му е подал документа на време или къде си е загубил даден документ, да не коментирам, че загуба на документи не е възможна. Това е вид преса по отношение на администрациите да бъдат по-акуратни. Плюс всички останали предимства. Трябва да натрупаме опит, за да може след една или две години електронното кандидатстване да бъде основна част от практиката и да бъде пълна екзотика, когато някой реши да отпечатва страници и да ги подпечатва с мокър печат.
И после да им прави 6 копия в съответно всяка дирекция или бюро, откъдето минават тия документи.
Макар че една подобна дейност генерира допълнителна заетост, това със сигурност не е добре за публичната сфера, това са допълнителни разходи и излишно губене на време.
Стартира се с техническа помощ, мисля.
Стартираме с оперативна програма техническа помощ. Разчитаме много бързо включване, може би буквално следващата седмица, оперативна програма развитие на човешките ресурси, което е добре. Следващият би трябвало да бъде оперативна програма конкурентоспособност. Обръщам внимание, за нас са важни програмите, които достигат до най-много хора. Такава е конкурентоспособност, такава е човешки ресурси. Всъщност електронното подаване на документи ще има максимална полза и смисъл, когато наистина много широк кръг хора успеят да участват в него. А това прави процеса наистина по-достъпен. Един електронен подпис, в крайна сметка, струва 50 лева, така да се каже, разходите по него се избиват само от икономията от един или половин подаден проект. Да не коментирам достъпността от гледна точка на времето. Убеден съм, че това наистина ще промени системата.
Колко все пак се планира да се ускори процеса, макар че това е толкова трудно да бъде измерено обективно?
Трудно е да бъде измерено, както ми е трудно да измеря колко бензин, колко нафта, колко човекочасове труд ще спестим. С много, поне с една трета, според мен, ще се дигне разполагаемото време и на този, който подава документите. Да, разбира се, ще има допълнителни трудности, допълнителни задачи на тези, които ги обработват. Доколкото тук нататък часовника, когато се обработва документите, цъка особено безмилостно. Но това е от полза на по-добрата скорост, от която България безспорно има нужда.
Дали посилите обаче и на администрацията, защото това е нов тип ниво на обслужване.
Всеки управляващ орган, преди да въведе системата, която сме изградили, и тя като софтуерна платформа е абсолютно готова, трябва да реорганизира процесите отзад, което не е само така едно административно упражнение по пренарисуване на процесите, наистина трябва да се реорганизират в посока да станат по-оптимални. Само тогава може да стартира, да предложи на своите кандидати и бенефициенти подобна услуга.
Неизбежно и в ролята си на този пост работите доста с представителите на местната власт. Изборите наближават. Пречи ли това на изпълнението на проектите? Усеща ли се вече?
Изборите са демократична процедура, от която не може да избягаме. Нямаме друг механизъм за назначаване на ръководствата в местните власти, кметове, общински съвети. Безспорно не се отразява по най-добрия начин. Там в тези общини, където ще има смяна на ръководствата, ще е необходима много интензивна работа с новите кметове, за да няма прекъсване на едни приоритети, започнати от предишното ръководство, които вероятно са добри за града, да няма колебания, да няма премислене дали те да бъдат продължени. Разчитам да няма радикална подмяна на екипите, доколкото там, където е създаден някакъв капацитет, трябва да се пази. Не на последно място, изборите, макар че се провеждат есенно време, водят до понякога до колективни форми на масово безумие, което се наблюдават примерно по-продължително слънцегреене. Губи се част от рационалността на политическия дебат. Както се дебатира по отношение на всичко друго, така трябва да се дебатира и по отношение на европейските пари. Този дебат е полезен и колкото повече хора бъдат въвлечени в него, толкова по-добре. Но често се случва да преобладават нерационални аргументи и чисти политически спекулации, което не се отразява добре на темата. А темата трябва да бъде в фокуса и на политическото, и на общественото внимание. Но винаги е така, когато наближават избори.
Така бихте определили сигурно и вота на недоверие, който макар и за провал в антикризисната политика на кабинета, със сигурност в аргументите и риториката на някои от представителите на опозицията ще присъстват евросредствата.
Това е някаква проява на политическо безочие, доколкото в смисъл безспорно в политиката се предполага всеки участник да бъде гъвкав, да бъде сладкодумен, но правителството, което не успя да се пребори с корупцията, което дори нямаше оценка за съответствието на оперативните програми, да коментира темповете на усвояване в момента е наистина, наистина безочливо. Не ме карайте да припомня цифрите, които казах в началото. Ако България в момента не е в челото и дори не е в средата на класацията, ако предположи, че класацията има смисъл, заслуга за това има предишното правителство.
Намаляха ли подписите под броя документи, които човек трябва да носи за сега все още в папка, за да работи по европроект? Разбира се, с оговорката, че при всеки проект е различно.
Намаляват непрекъснато в различните ведомства, макар че пък се случва понякога обратния процес, по искане на аудиторите, някъде се добавя по някой допълнителен подпис, но като цяло броя подписи е намалял. Има, намират се още, така да ги наречем, дивиантни случаи. Наскоро открихме с 62 подписа, които са необходими за плащане. Радващото е, че една голяма част от подписите се случват в този, който иска парите. Да кажем, това е въпрос на вътрешна процедура. Намаляването на подписите, колкото и да изглежда само фигуративно казано, е абсолютен приоритет, защото повече подписи не означава само по-дълга административна процедура, а означава размита отговорност.
Много бавене във времето, защото до неотдавна се коментираше как чиновниците масово по веригата ги е страх да разписват. По куп причини, проверки, аудитори, затова се бавят и мотаят документи.
Всеки, който е професионалист, знае какво прави, който се върши добросъвестно работата, няма основание да се страхува. А иначе правилна забележката, че при един дълъг списък с подписи е съвършено неясно кой носи финалната отговорност. Той, който се е подписал пръв, този, който се е подписал последен или който се е подписал някъде в средата. Това е проблемът на многото подписи и аз считам, че това е проблем и даже по-голям, отколкото загубата на време.
Европа сега. Макар и по-бавно, броят на българите, които пазаруват онлайн, се увеличава. Това сочат данните от проучване, направено в началото на тази година от един от онлайн аукционите у нас. Изследването сочи, че за сметка на това броят на редовните купувачи в интернет почти се е удвоил. Анкета сред 800 българи показва, че 53% от тях са направили поне една покупка през интернет. Мнозинството от анкетираните, близо 40%, заявяват, че пазаруват в интернет рядко, няколко пъти в годината. Общо 22% от запитаните отговарят, че правят покупки през мрежата няколко пъти месечно. От един от интернет аукционите коментират, че тенденцията на увеличаване на честотата на покупките онлайн свидетелства за повишаващо се доверие от страна на потребители. Бързината на пазаруването се оказва от решаващо значение. Онлайн магазините са популярно място за шопинг при 83% от клиентите. 58% от българските онлайн купувачи предпочитат местните интернет магазини, а в 38% от случаите пазаруват и в международни сайтове. Обичайният начин на плащане в България е при получаване, с така наречения наложен платеж. От чуждите онлайн магазини българите пазаруват по-рядко, предимно стоки, които които не са налични в България или стоки на разпродажба, които са на значително по-ниски цени. При пазаруване от български магазини потребителите са защитени както от държавата, така и от самите търговци, които се стремят да поддържат добро име на пазара. При чуждите държавата ни е практически неспособна да оказва контрол. Международните сайтове са избягвани заради по-дългото време за доставка, както и заради риска пратката да бъде изгубена или повредена по време на транспорта. А във връзка с плащането, най-добрата практика, използвана от онлайн магазините, е когато плащането се прави на сайта на търговеца и се обработва от банка, с която той има договор. Така и клиентът е значително по-защитен предвид сериозните стандарти, на които трябва да отговаря всеки търговец, за да предлага подобна услуга. За клиентите, които предпочитат дистанционната търговия, има добри новини. Продажбите по интернет през граница ще се подобрят по силата на споразумение между парламента и съвета на Евросъюза. Телевизията на Европейския парламент разказва още в репортажа си. Правата на потребителите в Европейския съюз бяха подсилени. Парламентът и съветът се споразумяха по дистанционното пазаруване и покупките по интернет. Андреас Шваб от групата на Европейската народна партия смята, че така се защитават правата на потребителите.
Ще постигнете защита на потребителите при трансграничните и дистанционните покупки, с възможност в 14-дневен срок сделката за такива покупки да бъде развалена. При този вариант условията за отмяна на сделката ще са общи.
Стъпка напред в полза на купувача е той да размисли 14 дни за покупката. Във Франция този период сега е 7 дни. Потребителите трябва да получават и по-добра информация за правата си, за цената на продукта и описанието им. Мнение на представителка на Европейската организация на потребителите.
Ще има изисквания за по-добра информация за защита и прозрачност на онлайн сделките. Това са позитивни неща. От друга страна, обаче, за доставките до вратата на клиента има повече изключения, т.е. по-малко права за потребителя.
Депутатите и страните членки все още спорят по една важна точка. Продавача или купувача? Кой да плати връщането на стоката? Евелин Гебхарт от групата на социалистите и демократите.
Ако потребителят иска да върне стоката, от която не е доволен, той трябва само да заплати пощенските разходи. Ако продуктът е диван, той не се връща по пощата. За максималната цена за връщане трябва да има предварителна оговорка.
Очаква се депутатите да гласуват мерките на мини-сесията си следващата седмица.
Европа сега.
Кризата в Гърция се задълбочава. Вчера в Атина ескалираха масовите протести срещу политиката на правителството за съкращаване на публичните разходи. Протести довели до сериозни сблъсъци между полицията и демонстранти. Резултатът. Премиерът Георгиос Папандреу обяви промени в кабинета, като не даде подробности за планираните смени. Те идват обаче на фона на опита на правителството да прокара през парламента противоречив пакет от нови икономически мерки за съкращаване на държавните разходи. Мерките имат за цел да бъдат предпоставка за получаването на нов заем от Международния валутен фонд и Европейския съюз за икономически затруднената Гърция. Вчерашният протест беше третата общонационална стачка през тази година и дойде ден след като кредитната рейтингова агенция Standard & Poor's нареди Гърция на последно място от наблюдаваните 131 държави в света. Междувременно беше съобщено, че планът за рефинансирането на дълговете на Гърция ще се нуждае от допълнителни 20 милиарда евро, които ще се наложи да бъдат заделени от правителствата на страните от еврозоната. Financial Times цитира документ на Еврокомисията, според който се разглеждат два начина за изход на Гърция от кризата. Дали ще се стигне до кабинет на единството в Гърция, чиято цел ще бъде да спаси държавата от фалит, ще разберем в близките дни. В последните месеци обаче европейските институции усилено правят опити да постигнат консенсус по законодателните мерки, които да бъдат спирачка срещу бъдещи кризи в страните от Евросъюза. Парламентът не бива да допуска смекчаване на ключови искания за икономическото управление, но Гърция е отделен случай, казва заместник-председателят на групата на Европейската народна партия Гориан Вортман Кол. Тя е член на Комисията по икономически и парични въпроси на Европарламента, както и на специалната комисия по финансовата, икономическата и социалната криза. Чуйте позицията и в интервю за телевизията на Европейския парламент.
Нуждаем се от нови закони относно икономическото управление, защото при настоящите проблеми в Гърция, Ирландия и Португалия ни е необходимо стабилно законодателство, което да предотврати бъдещи кризи. Това се отнася до бюджетната дисциплина, както и до макроекономическия дисбаланс, балонът с недвижимите имоти. Продуктивността остава на същото ниво, докато заплатите нарастват. И после се чудим, че нещо не е наред с конкурентно способността ни. Трето, това, което парламентът се надява да постигне, е съвместна работа за бъдещия растеж и стратегията за работните места. Това е добавената стойност, която Европейския парламент внесе в този законодателен пакет.
Днес на масата на преговорите имаме така наречения пакет от 6 закона, но постигането на споразумението изглежда трудно. Какви са настоящите проблеми?
Парламентът
иска този пакет от документи да бъде по-амбициозен. Първо, относно правилата за фискална дисциплина. Като погледнем назад, тези правила не бяха спазвани от страните. Парламентът иска да гарантира спазването на правилата, за да можем да въведем един вид квалифицирано мнозинство. Така че съветът да не може да избегне санкции, когато комисията отсъди, че са необходими санкции. Това е много хлъзгав въпрос. Второ, Европейският парламент иска Европейският семестър да бъде включен в пакета. Той се отнася до интегрирания надзор, както на фискалната дисциплина, макроикономиката, така и на стратегията 2020, бъдещия растеж и стратегията за работни места.
Много групи в Европейския парламент смятат, че посоката е грешна. Икономиките в затруднение вече са на ръба, това ги притиска още повече. Това е допълнителен социален проблем в Европа. Днес хората в Испания и Гърция протестират. Какво им казвате, предлагайки този пакет?
Социалистите просто грешат, защото ако погледнем последните 10 години, страните, чието бюджети бяха наред, тези с устойчиви обществени финанси, те бяха най-добре по отношение на нивата на заетост и данните за растежа им. Те са в най-добра форма и пострадаха най-малко от кризата. Що се отнася до Гърция и Португалия, за тях ни е необходим специален подход. Но този пакет трябва да предотврати повтарянето на кризата. Затова е важна фискалната дисциплина с перспектива за растеж. А социалистите не искат да поемат отговорност за това.
Какво представлява фискалната дисциплина в крайна сметка? Откъде трябва да дойдат парите? Някои препоръчват увеличение на данъците за балансиран бюджет. Но дали балансираният бюджет наистина е главната цел?
No, it's about sustainable public finances.
Не, става дума за устойчиви обществени финанси, не само по отношение на цифрите, но и на качеството на обществените финанси. Дали има добра и устойчива система за заетост и образование, дали обществените услуги са наред и работят ефективно. Не бива да наблягаме само на повече данъци и повече разходи за обществени услуги, а и да ги правим по-ефикасни. Средствата се вземат или от данъкоплатците, или от фирмите. И когато плащат по-големи данъци, те осигуряват по-малко работни места. Всяко нещо има своята цена.
Кога ще е на лице споразумението? Всички го очакваха през април.
Целим споразумение преди срещата на съвета този месец. Мисля, че е много важно, защото страните свързват механизма за разрешаване на кризата и пакета за Гърция и Португалия с този законодателен пакет. Ако не се вземе решение за единия, остават висящи и останалите въпроси. Важно е да се вземе решение. Парламентът обаче няма да отстъпи от главните ни изисквания за пакета. Ако съветът приеме позицията на парламента, може да имаме споразумение през юни.
Какво щеше да се случи днес с Гърция, ако икономическото управление, което сте планирали, работеше?
Ситуацията с Гърция е много тежка. Нужен е специален подход. Но когато Гърция се измъкна от проблемите си и този пакет се въведе, ще можем да предотвратим тя да не затъна отново.
Тук приключва предаването Европа сега, проект на Дарик, съфинансиран от Европейския парламент. Може да ни пишете на имейл europa@darik.net. Записи на предаването слушайте в сайта ни dariknews.bg. Раздел аудио, рубриката е репортаж. От мен Йовка Йовчева, хубав ден, до чуване, до следващия четвъртък.
Европа сега.